Ziu buno ziyo jipati 3.
Mutumwa wagu sadisi mulembere bobu. Ngaya magani amba oyo ujisimyu ya yaleza ili jiroba, anyenyezi ziri jiroba, ulati.
Ndizimili moyago amboli amba kuti ulimu migaguli ulifide. Abobo buka, uyunyeje joncho jisi, nojitana manini na kufa. Kambo, ndigwene kuti milimo yako, tirule megulile za wangu. Koyea ejonchoga iya agumfa, ujijatisye wempe. Kuti utabuki, njobo la mburi mupi, alimutogoyo zivajindi nche njobo la gulinduwe pe. Perenko balibaje, Musa disi, vata nabisi ya zisanizi yabo. Vayo enda ndime gaba samide zitu wabu, kambo mbobe erete. Bubonya obo kufumbwa uzunda uyosamiwa zisani zituba alimu izina lyagwe sigali mwayi uzwa mupugu lya bumi njo wambirizi ya zina lyagwe kuli tata abangiro bagwe
oyo ujisimatu aswirile ezyo muya nziambira mbungana
mutumwa wagu Philadelphia mulembere bobu ngaya magani amba oyo usalala waleza usio mega Oyo ujisiki wa David, ngongwe uunga na wajula, tawe ugonzi ya gujala. Na wajala, tawe ugonzi ya gujula pe, ulati.
Ndizimili moyako umbui vete, nda jula jitendele umbele liyako, ejo muntu nabao mwe nchatako nzigujala pe. Ndizigu tito jisi nguzumpati, nigubabo obo wagabamba maji angu. Toga nditama pe, Lino bona, nkoba liba ntuba nkamu ya satani, aboba liamba kutimba judani kutipe. Ndiyo bajita kutiba kabole wazori bombie kumaulu ako. Elio bayozi baguti gila kuyandancho beni. Kamboga kuti wagabamba maji angu aguti ugagatile. Ambebo ndiyo kubamba muji indija masunko ayo obole laba ntubonseba munyika ei kutiba sunkwe. Ndafwa mba na gubola, jatisya ejoncho jisikute kwa kutabi ukunyanga musini wako. Oyo uzunda ndiyo mujitakuti agabe jikinda janganda ya reza wangu. Tagwe na yozo mulinji yope, alinguwe ndiyo lemba zinari ya reza wangu, aliamunzi wa reza wangu koguti Jerusalemu mupya. Walo oyo uyozo kujuguli reza wangu. Alimu ndiyo olemba, alinguwe zinari yangu, lipia.
Oyo ujisimatwi, aswirile ezio muya nziambira mbungano.
Mutumwa wagu Laodicea mulembere bobu, ngaya magani amba yoyo ulingo amen. Gambo ni usio mega, waga simpe, ngomata ligiro azi ntuleza nziaga lenga, ulati.
Ndiri zimirimu yako mboi bede, totontori alimu itopchi. Nija bota kuti nori utontola na agupia. Abobo mkuti ugasala guyo ndakusudira ansi. Tega iwa amba kuti ndirivubide. Dijisirubo norunji runji. Tagwe jintu chendibula. Peleto ziguti ulipengede, uleetezia, ulimujete, ulimofu, alimulijintanda. Lino nchegula ilira nchaguti uule ngolida gulindime. Ia gasara zigwa amuliro kutegwa ube mufubi mwini mwini. Alimu uule azisani zitu bazi ya kuti usame kuti usise jintanda jako. Ujazi ya kweme. Uule amusamu wa meso kuti ugonzi kuwa na gabotu. Abo mbe njanda ndaba galarira aguba sukula. Abo obo sungu ala kapati kuti wempe. Bona, ndiri mvui amuli yango ndagonkomona. Kutina muntu wa mvua juri yangu agundi julila, danjira munganda yagwe, walo andime tularida antomwe. Oyo uzunda njo muzumizi ya kukala andime ajuno jangu. Bubonya mburi mbundaga zunda mevo agukala atata ajuno jagwe jagwami.
Oyo ujisimatu aswirile ezio muya nziambira mbungano.